cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje igumana manastira Jovanja u blizini Valjeva oca Mihaila o vrlini opraštanja, koje je održao na 226. duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja u Beogradu.
Sine i Svetoga Duha. Blagodarim vam svima što ste u ovom broju došli. Veliko je ohrabrenje kada čovjek u mantiji, bilo da je mirskog sveštenstva ili monaškog, svejedno, mi smo jedna vojska, kada vidi ovakav broj ljudi, to je za nas, odmah nam srce poskoči od radosti. Naravno, ja sam došao u njivu gde je neko drugi orao i sejao, ali Gospod je još apostolima blagoslovio da uđu u njivu gde neko drugi sejao i orao, a njima je blagoslovio da žanju. Tako i ja sada odmah na početku žanjem radost ovolikog sabora i ovakvog sabora. Čast je sedeti među vama, pogotovo pored oca Prote, koji je savremenik i patrijarha Pavla i mnogih episkopa i patrijaraha pre patrijarha Pavla, čije ja recimo mnoga žitija ne znam, ali sam siguran da su mnogi među svetima. Tek kada budemo otišli na onaj svet, iznenadit ćemo se u stvari koliko ljudi za koje niko nikada nije čuo su na najvišem nebu i najjače svetle, i ono kako kaže sveti vladika Nikolaj u nebeskoj liturgiji za svetog Savu, a sveti Sava žezle pridržava. Hoće da kaže, gde je mesto svetom Savi na toj nebeskoj liturgiji? Ko zna svetu nebesku liturgiju zna da sveti vladika Nikolaj navodi ko šta radi na toj liturgiji, ne znam, sveti apostol Pavle čita poslanije, sveti evangelist Luka čita evangelije, sveti vrači pomazuju mirom, car Konstantin krst drži, ne znam, sveti Jovan Zlatousti naravno služi liturgiju, a heruvimi poju heruviku, car slave sedi na prestolu, svojim licem nebo obasjava, s desne mu je sveta Bogomajka, ogrnuta zvezdanom porfirom, kaže, a sveti Sava žezle pridržava. Znači, odmah pored Majke Božije pridržava žezle, eto gdje je svetom Savi mjesto. Tako i ako Bog da, nadam se da ćemo jednog dana kada se nađemo na onom svetu biti jako prijatno iznenađeni. Još jedno iznenađenje bi voleo da svi doživimo. To je iznenađenje obećano u Evanđelju. A to je kada Gospod kaže, to su u stvari dva evanđelja, ali jedno s drugim može biti povezano. Sva evanđelja su jedni s drugim povezani, znate. Jedna na drugo mogu da ukazuju i jedna drugo objašnjavaju. Kada kaže Gospod na jednom mestu, neka vaša desnica ne zna šta čini levica. Znači da ne pamtimo svoja dobra dela. Ako sada zapamtimo ovo, i ako to sprovedemo u život, jednog dana kada izađemo iz ovoga tela, doživjet ćemo radost da čujemo sljedeće: hodite blagosloveni Oca moga nebeskoga i primite carstvo koje vam je pripremljeno od postavljanja veka. Jer gladan beh nahraniste me, žedan beh napojiste me, go beh odenuste me, u zatvori bolnici beh posetiste me. E sada dolazi trenutak gde čovjek neće moći da licemeri, da laže kao što je to mogućnost ovde na zemlji, jer na onome svetu neće se pričati usnama, pričat će se srcem i neće moći da se slaže. Znate, ako čovjek u toku života ovde na zemlji izgradi svoj karakter tako da nije pamtio svoja dobra dela, onda u ovom trenutku sada kada je Gospod već rekao hodite blagosloveni jer glavni beh i tako dalje, sada taj čovjek iskreno, nelicemerno će moći da postavi pitanje Gospodu: a kad, Gospode? E, sada dolazi trenutak velike radosti ove duše kada ga sam Gospod podsjeća na dobra dela koje ovaj čovjek radio. Kada jednom od ove kada jednom od ovih malih učiniste, meni učiniste. Vidite, to je nešto što bismo trebali da položimo truda ovde. Malo je to truda, znate, nije mnogo. Tu je navedeno samo par stvari koje mi možemo učiniti bližnjem, ali to ne znači da su to jedine stvari. Znate, možda nećemo imati da nahranimo gladnog, možda nećemo imati da napojimo žednog, možda nećemo imati snage da odemo da posjetimo bolesnog ili zatvorenog, ali zašto nećemo imati snage da kada pa i prosjak nam zatraži milostinju, ako nemamo šta da mu damo, a zašto ne možemo bar blago da ga pogledamo, a zašto ne možemo uz taj blagi pogled i da mu kažemo koju blagu reč i da time mu damo milostinju? Ali ta milostinja je još veća, ona se naziva milosrđe, a milosrđe je složenica, to su dve reči, i kada se rastumači jasno je kako dolazi do toga, te osobine. Milosrđe se sastoji iz dve reči: milo srce. Kako se stiče milo srce? Zašto mi nemamo, zašto smo osiromašeni, zašto smo onemogućeni da nekome pružimo milosrđe, da nekoga pogledamo blago, da čovjek čovjeku bude čovjek, a ne čovjek čovjeku vuk, kako to zapadni filozofi govore? Zato što jako malo se o ovoj današnjoj temi priča, a samim tim još manje se ona sprovodi, još manje se na njoj radi. Opet bi pokušao da citiram, ako ne uspijem, uprostite, pa ću parafrazirati još jedno evanđelje kad kaže: uđe žena grešnica sa sklenicom mira i baci se Gospodu kod nogu i sa suzama i mirom mu briše, pere noge, a kosom briše i neprestano ih celiva. Tada je Gospod bio na večeri kod fariseja, tadašnjeg jevrejskog sveštenika koga su zvali Simon Gubavi, i bilo je mnoštvo prisutnih zvanica. Svi su oni znali da je ona žena grešnica. Vidite, i sam sveti apostol kaže: uđe žena grešnica. Ali pogledajte šta se dešava. Svi prisutni znaju da je ona grešnica, a ona ne mari za to. Ona vidi samo Gospoda i njemu se baca pod noge i suzama i mirom, nardovim mirom, mu pere noge, kosom briše i neprestano ih celio. Simon Gubavi, farisej, u sebi misli ovako, da je on onaj za koga se predstavlja, misli na Gospoda, znao bi kakva ga se žena dotiče. Naravno, Gospod čuje njegove misli, kaže ovako: Simone, imam ti nešto kasti. A on kaže: kaži, učitelju. Kaže: dvojica behu dužni gospodaru, jedan 50, a jedan 500. Dođe vreme da mu vrate obojica, ne imađaše ni jedan. On im oprosti obojici. Kaži mi, šta misliš, koji će ga više ljubiti? A Simon odgovori i kaže: mislim onom kome je više oprostio. Kaže Gospod: pravo si sudio, onaj kome se više prašta, više ljubavi ima. Vidiš ovu ženu, kaže, od kako je ušla, suzama i mirom ne prestaje prati mi noge, a ja od kako sam ušao kod tebe, nisi mi dao vode da opere bruke. Ona ne prestaje celivati mi noge, a ti mi nisi dao celim pozdrava. I kažem ti, zbog velike ljubavi njene, praštaju se gresi njeni. I onda se okreće ka njoj i kaže: o ženo, velika je vera tvoja, idi s mirom i ne greši više. Ta žena grešnica se danas naziva sveta ravnoapostolna prepodobna Marija Magdalina. A prvo evanđelje gde se ona pominje je trenutak kada su ju uhvatili u delu greha, odnosno bluda. I po Mojsijevom zakonu kaže se, kad se žena uhvati u takvom grehu, odmah na licu mesta da se kamenuje do smrti. I Jevreji sprovode. Stavili su je kod zida i spremili se već da je kamenuju. Međutim, Gospod se nađe pored nje i kaže sledeće prisutnima: prvi od vas koji ni jednog greha ne učini, neka se lati kamena i neka baci na nju. I sada u Svetom pismu kaže: i sagnuše se i pisaše nešto po pesku. Ali ne kaže, Sveto evanđelje ne kaže šta je pisao po pesku. Međutim, Sveto predanje, koje je mnogo opširnije iz koga je nastalo Sveto pismo, Sveto pismo je samo jedan deo zapisan Svetog predanja, objašnjava i kaže šta je Gospod pisao po pesku. Gospod je pisao grehe čoveka koji se drznuo da se lati kamena. Neko od njih se ipak drznuo da se lati kamena. Onog trenutka kada bi se latio kamena, tog trenutka Gospod je grehe toga čoveka pisao po pesku. I ovaj od sramote ostavljao bi kamen i odlazio. I na kraju su svi otišli i onda je Gospod pita, kaže: ženo, gde su tvoje sudije? A ona kaže: nema ih, Gospode. I onda on njoj kaže: idi i ne greši više. I ja te ne osuđujem. Ovaj trenutak je tako duboko potresao tada ženu grešnicu, kasnije svetu ravnoapostolnu prepodobnu Mariju Magdalinu, da se nikada više za ovim svetom nije okrenula. I onda kasnije imamo ovo evanđelje što sam vam malo pre ispričao, kada ulazi sa sklenicom mira nardovoga da pomaže Gospodu noge, ali ona više ne osjeća sramotu. Zašto? Zato što je već doživjela pokajanje. Kao plod pokajanja vidimo suze i vidimo ljubljenje nogu. Ljubljenje nogu govori o ljubavi, ali ne telesnoj, nego duhovnoj. Suze i ljubljenje nogu govore o plodu njenog pokajanja. Plod njenog pokajanja je ljubav. Ali njeno pokajanje nije moglo da se desi da pre toga nije bilo oproštaja. Vidite, to je jedno s drugim jako povezano. Kasnije ta žena više nikad se nije okrenula za ovim svetom. i postala je jedna od žena mironosica koja je išla svuda za Gospodom. Da bi na kraju, kada Gospod biva vođen na raspeće, na Golgotu, kada ga se već i sveti apostol Petar tri puta odrekao i kada već mu zakivaju eksere u ruke i u noge Gospodu i kada ga dižu na krst, kada podižu taj krst, znate li ko stoji pod krstom? Samo Majka Božja, prepodobna Marija Magdalina, sveti Jovan Bogoslov, najdraži učenik Gospodnji, i još nekoliko žena mironosica. Svi ostali apostoli su se razbežali od smrtnog straha, jer su Rimljani na tom mestu imali pravo da ubiju koga god su hteli bez da daju objašnjenje zašto su to uradili. Znači, ovi ljudi sada koji stoje pod krstom, oni ne mare za svoj život. Razumljivo je, Majka Božja gde će da bude drugde ako ne pored svoga sina koji tada umire? Koja bi majka u trenutku kada mu sin umire, joj sin umire, bila na nekom drugom mestu? Sveti vladika Nikola inače govori da je majčinska ljubav najpribližnija božanskoj ljubavi. A to je, između ostalo, kako Gospod na jednom mestu i kaže, od ove ljubavi veće nema da ko položi život za bližnjeg svoga. U našem iskustvu, ovo zemaljskom, na takvu ljubav su najčešće samo majke sposobne. Ređe ostale ljudi. Majčinska ljubav nosi u sebi takvu spremnost na žrtvu da i život da za svoje dete, i Majka Božja stoji pod krstom. Ali pogledajte ko stoji rame uz rame sa njom. Ona žena koja je na početku nazvana žena grešnica, ona stoji rame uz rame sa Majkom Božjom i deli njen bol gledajući Gospoda kako visi na krstu i kako umire. U manastiru Počajevo, Lavra, Ruska, u Ukrajini, su sve te scene prikazane evanđelske. Na jednoj fresci, kada Gospoda stavljaju na krst, prva unese spada prepodobna Marija Magdalina, Majka Božja je pridržava. A kasnije, kada udaraju eksere u ruke i noge Gospodu i kada ga podižu, tada Majka Božja pada u nesvest, a prepodobna Marija Magdalina je pridržava. E ta žena, prepodobna Marija Magdalina, se kasnije udostojava da prva vidi Gospoda po Vaskrsu. Njoj se Gospod javlja, jer na vaskršnjem bogosluženju večernjem uvek se pevaju takozvani neporočni angelski sobor, i jedna od stihira na crkveno-slovenskom počinje sa rečima: zjelo rano, žene mironosice, tečahu ka grobu tvojemu. Zjelo rano znači vrlo rano. One nisu imale strpljenja da čekaju da svane sunce, nego vrlo rano, još zora nije svanulo sunce, one već trče ka grobu da vide svoga Gospoda. Marija Magdalena se nadviruje nad grobom, međutim ne nalazi Gospoda. I čuje glas iza sebe, kaže: ženo, koga tražiš? A ona ne prepoznaje isprva da je to Gospod, mislila je da je vinogradar. Kaže: gospodine, znaš li gdje su odneli moga Gospoda? I tada Gospod je poziva po imenu i kaže: Marija. Kad je izgovorio ime, ona ga je srcem poznala i opet mu se baca pod noge i izgovara jednu reč koja mnogo objašnjava prirodu njihovog odnosa. Ona se baca njemu pod noge i kaže: ravuni. A na hebrejskom učitelj se kaže ravi, a ravuni je tepanje od milošte. On njemu tada tepa i opet mu se baca pod noge. Kod nas je reč ljubav zloupotrebljena. Mi mnogo što nazivamo ljubavlju, naravno i naši neprijatelji su se dobro potrudili da nam, što bi se reklo, pobrkaju lončiće, pa da što nazivamo ljubavlju. Međutim, pogotovo cijela zapadna civilizacija ima samo jednu reč za ljubav. A recimo kod Grka ja sam čuo da imaju čak 7 reči za ljubav. Ja sam znam za 3. Jedna je Eros, druga je Agape, treća je Fileo. I još 4 koje ne znam. I svaka precizno određuje na koju se ljubav misli. A kod nas sve se naziva ljubav. A 50-60 godina unatrag dobro se trude preko filmova, muzike i svega ostalog da zaboravimo da postoji bilo koja druga ljubav osim erotski. I danas deci kada kažete tinejdžerima, kada kažete ljubav, oni nažalost odmah asociraju samo na tu ljubav. Više niko neće da vas pita, izvinite, a na koju ljubav ste mislili? Ne postoji kod mnogih više uopšte svest o tome da postoji duhovna ljubav. Vidite. A ta duhovna ljubav se naziva agape. To je ljubav srca. Ona ide odavde, iz grudnog koša. I ona je primenjiva u svim vrstama odnosa. Tom ljubavlju je prepodobna Marija Magdalena volela svoga gospoda. Ljubavlju srca. Agape. Što nažalost zapadni svijet u današnje vrijeme ne može više da shvati. I zato potreba da se sada prekraja istorija religiozna, pa zato pojava Da Vinčijevog koda i svega ostalog, da bi se spustilo sve na nivo razmišljanja prosječnog čovjeka zapadne propale civilizacije. Vidite, a svi smo sigurno imali u svom iskustvu kada smo voljeli samo srce. Moguće je voljeti samo srce. Međutim, da bi se došlo do ove ljubavi srca, potrebno je naučiti praštati. Kako? Hoće čovjek da oprosti, ali ne zna kako. I kaže nekome, ma oprostio sam ja njemu, ali ne mogu da ga vidim više, samo da se ne srećemo više, ali oprostio sam ja njemu, ne želim mu smrt, ne želim mu ništa, ali da nemamo mi više ništa zajedno. To nije opraštanje. Opraštanje je onaj koji ima u stvari najveću moralno pravo da nas poziva da svima praštamo sve od srca, je jedino Gospod Isus Hristos, jer je on svojim primjerom to pokazao. Evo ga vidimo u trenutku kada mu zakivaju eksere u ruke, u noge, on tada izgovara, oprosti im oče jer ne znam šta rade. Pa možda bi neko mogao još da pokuša da se izvuče pa da kaže da, ali on je bio i Bog i čovjek. Pa da kažemo da snishodimo tom koji hoće da se time pravda, pa kažemo dobro, a kako, gdje ćeš naći opravdanje za to kod prvog mučenika svetog arhidijakona Stefana, koji je rođen od telesnog oca i telesne majke. Iste, slične reči izgovara u trenutku kada mu Jevreji razbijaju kamenu glavu. Prosipa mu već mozak se po podu, on tada kaže, vidim otvoreno nebo i kaže, oče, ne uzmi im ovo za greh. Čovjek, kakvog onda opravdanja mi imamo sada? Da isto to ne radimo. A oni su ti koji imaju moralno pravo da nas pozivaju na praštanje. Postoji delimično praštanje, ali postoji i savršeno praštanje. Delimično praštanje je kada, pa eto, došli smo do toga da nekoga ne mrzimo, ali smo i ravnodušni prema njemu. A savršeno praštanje je kada tu osobu počinjemo da volimo. Evo kako to biva. U manastiru Vitovnica gdje sam ja bio iskušenik i kasnije monah i tako dalje, bilo je dosta ljudi koji su imali dosta mržnje u sebi. Da nije bilo toga, možda nikad ne bi ni razmišljao o ovoj temi. Međutim, u jednom trenutku više nije imalo kud. Ti ljudi su toliko zavideli ocu Tadeju i bilo kome koje vole oca Tadeja, da su hteli da nas, a kad bi mogli da nas nema. Ne može se napred, ne može se nazad, ne može se desno, ne može se levo. Tvrda zemlja, ne može se ni dole, samo gore. I kada je tako čovjek stišnjen, tada se desi vapaj. Pomagaj Gospodi. Nema više nade na čovjeka. Pomagaj Gospodi. I molim Gospoda da mi kaže šta da uradim. Više ne znam šta da uradim. Da iz te situacije izađem. Dođem u keliju, pomolim se i otvorim evanđelje. A tamo naiđem na rečenicu gdje kaže: a ovaj post, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Tada je tipik u manastiru bio takav da nismo mogli da postimo kad god smo hteli, nego kada svi, samo tada. Međutim, ja se osmelim i priđem ocu Tadeju i zamolim ga da mi blagoslovi vanredno nedelju dana posta i on blagoslovi. Krenem da postim, međutim, imali smo svako veče bdenije koje traje oko 2,5 sata, jer smo svaki dan sutradan služili liturgiju. Počinje služba i ja vidim, rešim čak, jer smo vidjeli kod svetih otaca da kada jedni drugima traže oproštaj, da prave velike metanije jedan ispred drugog. I ja rešim da ja sad pravim velike metanije. Međutim, to bi bilo licemerno. Zašto? Jer sam ja u srcu osjećao mržnju prema njima. I to ne bi bilo iskreno. I tog trenutka odjednom Gospod da, verovatno, ideju: ajde da krenem da se molim za njih. I počnem za jednog da se molim. Sve u meni počinje da se suprotstavlja tome. U vidu misli: jesi normalan? Šta radiš ti to? Pa je znaš šta ti je rekao? Pa znaš šta ti je uradio? Pa kako te je pogledao? Pa kako ovo? Pa ono? I 90%, 95% toga što u mislima mi se ubacuje da me odvrati od te ideje da se pomolim za tog čovjeka je istina, ali u tih 95%, 5% je sakrivene laži, odnosno namere duhova zlobe iz podnebesja da me odvrate od toga. Jer oni grade to na realnim događajima koji su se desili u prošlosti i krenu da serviraju, jer oni imaju vlast da nam ubacuju pomisli. Postoji razlika između pomisli i misli. Pomisli je ono što nam se pojavi u glavi protiv naše volje, a misao je ako tu pomisao prihvatimo kao našu i počinjemo da je razrađujemo, pa postaje plan i tako dalje. Sve dok je na nivou pomisli, to nije naše. I ako uspevamo da odbijemo pomisao, to nam se računa u podvig. Bez obzira što je jednog trenutka i bio deo sadržaja našeg uma, nema veze. Dokle god nismo prihvatili to, to nije naše i računa nam se u borbu i u podvig. Kako se bori protiv pomisli? Kako se odbija pomisao? Otac je o tome govorio, citirajući svetog Isaka Sirina. A on je imao jednu krilaticu koja je nastala iz velikog duhovnog iskustva. Kaže ovako: kada se predlog odbije, pobjeda je dobijena bez borbe. Predlog su te pomisli. Ne samo u ovome o čemu sada pričam, nego inače u životu. Sve pomisli koje nam se pojavljuju su predlozi. E sada je pitanje da li ćemo mi to prihvatiti ili ne prihvatiti. Ako želimo da odbijemo to, jedina sigurna utočište, jedina sigurna misao je molitva. Držanje uma u molitvi je jedina sigurna luka za koju, u kojoj nećemo biti prevareni. a opet od molitava, u samoj molitvi srž molitve ime i prezime Gospoda Isusa Hrista. Znači od imena Božijeg duhovi zlobe ispod nebesja moraju da beže, ne mogu da izdrže. I Gospod je sam govorio, imenom mojim činit ćete to i to, imenom mojim izgonit ćete demone. Sveti oci kažu, na imenu Isus počiva čitava vaseljena. Sveti apostol Pavle kaže, kada jedni s drugima pričate, u psalmima i pojanjima pričajte. A Gospod kaže, tamo gde se dvoje ili troje nađu u ime moje, tamo sam ja sa njima. Vidite koliko znači pominjanje Gospoda Isusa Hrista. Pogledajte poslanice svetih apostola, i početak i kraj i sredina, i mnogo puta početak, recimo, blagodat vam i mir od Gospoda našeg Isusa Hrista i tako dalje. Vidite, a koliko puta ga se mi da, u toku dana setimo. Ele, ove pomisli koje se grade na osnovu realnih događaja života, čija je namera da nas odvrate od namere da nekome, da se za nekoga molimo, su u stvari te pomisli koje treba odbiti. Ako izdržimo 10 minuta otprilike, neko vreme, da svoj um držimo isključivo na molitvi i da se praktično ne pecamo, jer ove pomisli su kao udice koje nam se bacaju, mamci na koje ćemo se mi ili upecati ili ne. Ako izdržimo da se ne upecamo, ignorišemo sve te ponude koje nam se daju u pomisli, posle jedno 10 minuta otprilike, ne može vremenski da se računa i nije ni važno vreme, samo znajte da nije to beskonačno, ima kraj u mukama i ovim duhovnim. U srcu se pojavljuje zračak toplote, kao kada imate prostoriju potpuno zatvorenu i mračnu, i kada se propuši rupica kroz zavesu i prođe zračak svetlosti kroz tu prostoriju, tako kroz srce prođe zračak toplote. E to je ohrabrenje od Gospoda da smo na pravom putu. A kraj puta je da celo srce počinje da gori tom toplotom. Ako izdržimo da se molimo za tu osobu, kraj puta molitve za tu osobu je da celo srce počinje da gori toplotom za tu osobu, kada pomislimo na tu osobu. A šta je to drugo nego upravo ono što smo malo pre pričali, ljubav srca, agape. To sa logikom ovoga sveta nema ništa. Logika ovoga sveta i logika staroga zaveta kaže oko za oko, zub za zub. A logika novog zaveta kaže, kad ti lupi šamar, okreni mu i drugi obraz. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Molite se za neprijatelje svoje. Volite neprijatelje svoje. Jer kakvu korist imate ako ljubite onoga koji vas ljubi, to rade i neznabošci. To je revolucija u duhovnom svetu. Nezamislivo. Za logiku ovoga sveta, takav čovjek sam u sebi, mi svi imamo logiku i ovoga, a hvala Bogu imamo i logiku onoga sveta, nebeskoga. Stvari u tome samo koji više preovladava u nama. Kada se opredeljujemo za logiku nebeskoga sveta, ova logika zemaljskoga nam govori, u pojedinim trenucima imamo utisak da se rastajemo sa zdravim razumom. Bukvalno da se rastajemo sa samim sobom. Šta radiš ti, čoveče? A i to je donekle istina. Rastajemo se sa onim starim sobom, palim Adamom, a polako na ovaj način postajemo novi Adam po blagodati. Samo je jedan novi Adam rođeni, jedinorodni sin Boži, Gospod Isus Hristos. Ali mi svi imamo mogućnost da postanemo sinovi Božji po blagodati ili braća Gospodnja po blagodati, usinovljenici. Evo na koji način. Evo šta Gospod kaže: kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Ako drugima oprostite, i vama će se oprostiti. Ako bi čovjek u životu samo ovaj podvig uzeo na sebe, ništa drugo mu više ne bi trebalo da se spasi. Ovim podvigom bi se spasio, jer je Gospod već obećao. Ako bi uspeli u životu svima da oprostimo sve od srca, jednog dana kada stanemo pred Gospoda, imat ćemo smelosti da ga pogledamo u oči, da kažemo: Gospode, oprosti mi jer ja oprostih svima. A Gospod je to već obećao. Ako se neko u smrtnom času pita kakav će sud biti za njega, samo neka postavi sebi pitanje kakvim je on sudom sudio u životu. Kako sada da to postane deo našeg karaktera? Praštanje. Kako? Ipak je to na mišiće u sadašnjem trenutku. Ipak je to nešto što je dosta deluje kao naučna fantastika. Kako ja mogu da zavolim nekoga ko mene svesno mi čini nažao, pa čak i nema namjeru to da prestane? Kako je to moguće? Moguće je. Međutim, nemoguće je da to sada bude spontano. Ali ukoliko uložimo trud u ovoj vrlini, a vidjeli smo, znači praštanje biva tako što se za neku osobu neprestano molimo. I to ne bilo kojom molitvom, nego Isusovom molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj. I onda kažemo ime osobe za koju se molimo. Pa ponovo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj. Pa ime osobe za koje se molimo. A mi sa stiže: sti lud, šta radiš? Pa je znaš šta ti uradio? A mi: Gospode Isuse Hriste, pomiluj. Ali čekaj, a vidi ova slika, ide slika ispred očiju u mislima. A mi ignorišemo i dalje: Gospode Isuse, ali stani, počekaj, čekaj, a znaš kako te pogleda? Gospode Isuse Hriste, ali stani da vidiš o, Gospode Isuse Hriste. E, to je ta borba, vidite. I ukoliko izdržimo u njoj, odjednom samo se otvori nebo, odnosno otvori se srce. A Gospod kaže na jednom mjestu: carstvo Božje u vama. Nemojte da verujete kada vam kaže tamo ili tamo, to ne, kaže vam: carstvo Božje u vama. Pa gdje je u nama? Pa u srcu. E vidite, ako se trudimo u ovome, nauka je sada već dokazala, a to su sveti oci odavno govorili, samo nama je često potrebno da to i nauka potvrdi, da kada se nešto ponavlja, da se stiče navika u tome. Ako nešto pozitivno ponavljamo, stičemo pozitivnu naviku. Ako nešto negativno ponavljamo, stičemo negativnu naviku. A po svetim ocima, navika je druga priroda čovjekova. Kada steknemo neku pozitivnu naviku, to postaje naša priroda, odnosno deo našeg karaktera. Isto tako i negativna navika također postaje deo našeg karaktera. E vidite, ukoliko ponavljamo ovaj trud, a to je da se molimo za one koji nam čine nažal, i to ponavljamo i ponavljamo, posle određenog vremena preći će nam u navik. A kad nam postane navika, to postaje deo našeg karaktera. I tako postajemo bolji ljudi. Ali onda, u sljedeći put kada dođe neko da nas povredi, više nema vremenskog perioda da mi moramo da uložimo trud da bi nekome oprostili. Ne. Onog trenutka kad nas neko povređuje, mi spontano praštamo, jer je to postalo naša navika. Postalo nam je navika da praštamo. Eto carstva Božjega već ovdje na zemlji. Zašto? Zato što se ni trenutka u sebi ne zadržava gnev, ne zadržava mržnja. A opet da se vratim na starca Tadeja, koji kaže da onaj čovjek koji zadobije ovdje u svetu da u duši vladaju mir i radost u Duhu Svetome, taj ima predukus raja. jer ove osjećanja imaju i anđeli i sveti na nebu. A ako u našim dušama prebiva mržnja, zavist, ljubomora i tako dalje, to je predukus pakla. Mi se svi krećemo između ove dve strane, ali je stvar u tome što bismo trebali više da težimo ovoj, jer svaki čovjek na zemaljskoj kugli teo to da prizna ili ne, kada bi sve svoje želje teo da svede na jednu, a da ta jedna, ako bi se ispunila, bude ispunjenje od jednog svih ostalih, to je želim da budem radostan 24 sata. Ne želim da to prolazi. Ali ta radost, ona izlazi iz ljubavi. Želim da u meni prebiva ljubav 24 sata, da nikada ne odlazi, da bude večno u meni. E, ovdje sada leži još jedno otkriće. Želim da bude večno u meni. Samo Bog ima karakteristiku večnosti. Sve je ostalo prolazno. A kada mi imamo u sebi, po rođenju, usađeno u nama ideju da nešto može biti u nama večno, odakle to nama? Kako se rađamo sa time ako to nešto ne postoji? Odakle ta ideja u svim civilizacijama koje nisu povezane jedna s drugom, nisu preslikale to jedna od druge, nego autohtono imaju ideju da žele da u njima večno prebiva ljubav? Vladika Porfirije je jako lepo rekao, kaže, Bog nije da ima ljubav, Bog je ljubav. I kada mi želimo ljubav u nama koja je, nikad ne prolazi, koja je večna, mi u stvari želimo Boga u nama. E vidite, onog trenutka kada se useli Bog u nas, zar to nije onda carstvo Božije? Zar nije carstvo nekoga cara tamo gdje je car? A šta je važnije i šta je starije, car ili njegovo carstvo? A može da se stavi znak jednakosti. Znači, onoga trenutka kada se u nas useli ljubav, tog trenutka je carstvo Božje u nama i tog trenutka mi već ovdje na zemlji živimo u raju. Ali da bismo to uspeli, neodvojivo je praštanje od ljubavi. To su kao dve karike lanca. Nema ljubavi bez praštanja. Možemo mi da se zavaravamo, ali dok ne ovladamo ovim umećem, a to je da se molimo za onoga ko nas povređuje, ko nam čini nepravdu, i da kroz molitvu postepeno svoje srce omekšavamo i čistimo od svih zamerki koje smo imali, i na kraju se ono zapali ljubavlju, tek tada ovladavamo i ljubavlju i tek tada se Gospod useljava u nas. Zamislite, pogotovo to žene imaju to iskustvo, ovo ja sam to vidio kod moje majke, tako ona mnogo voli kada gosti dolaze, najvažnije je da se stan pospremi, da prašina se svuda obriše, da sve bude zategnuto, da pa poslije se razmišlja o ručku i tako dalje, pogotovo ako dolazi neki veliki gost, neka poznata ličnost. A zamislite, mi želimo da se u naš dom, koje je telo, koje je duša, useli onaj koji je najveća ličnost svih svetova vaseljene. Sam Gospod može da se useli u naše srce, u našu dušu. Ali šta je potrebno? Pa imamo to iz iskustva, da bi dočekali tako velikog gosta. Pa potrebno je da tu prostoriju u koju on treba da dođe, potrebno je da očistimo prašinu i još mnogo drugog taloga. A ta prašina, taj talog, između ostalog, su i drugi gresi. To se čisti svetim tajnom pokajanja i ispovesti. Ali i tekako praštanje. Naveo bi recimo reči svetog Jovana Krstitelja na Jordanu, kada su došli iz Jerusalima, a on viče na njih i kaže, porodi Aspidini, ko vam je rekao da dođete ovde i primite krštenje za oprost grehova. Idite i rodite rod dostojan pokajanja. A šta bi to bio najdostojniji rod pokajanja? Oče naš, iže jesi na nebesih, da svjati će ime tvoje, da prije carstvo tvoje, da bude tvoja, tvoja, jako na nebesi na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam nes i ostavi nam dolgi naša, jako že i mi ostavljamo dužnikom našim. Oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. To je rod dostojan pokajanja. Tražimo li Gospoda da nam se oprosti? Gospod traži od nas da jedni drugima oprostimo. Postavlja Gospod pitanje i odmah na njega daje odgovor. Kaže, po čemu će se znati da ste učenici moji? I odmah daje odgovor. Po tome ako ljubavi među sobom imate. A na drugom mjestu kaže, kako ću znati da li me neko ljubi? I odmah daje odgovor. Ako zapovesti moje izvršava. Vidite, to je esencija hrišćanskog života. Kada Gospod kaže, idite i naučite se, šta znači milosti hoću, a ne priloga. Ne može da se greh otkupi materijalno. Ne postoji cenovnik za greh u novcu. Postoji samo jedan aršin. Želiš li, čoveče, da ti se oprosti? Oprosti ti tvojima dužnicima. Evo imamo opet jedno evanđelje. Kada gospodar zapoveda da mu dovedu slugu koji mu je dužan i ovaj nema da mu vrati, a on naređuje drugim slugama, kaže, bacite ga u tamnicu. A ovaj mu se baca pod noge i kaže, oprosti gospodaru, nemam, oprosti, oprosti, oprosti. I gospodar se smiluje i kaže, dobro, neka ti je prosto. A ovaj sluga izađe napolje i sretne svoga prijatelja koji mu je dužan i počne da traži od njega da mu vrati dug. A ovaj kaže, oprosti mi, nemam, oprosti mi, nemam. A on uzme i vrgne ga u tamnicu, baci ga u tamnicu. Međutim, prijatelji od ovoga koji u tamnici dođu kod ovog velikog gospodara i kažu, tvoj sluga je svoga dužnika bacio u tamnicu. I tada gospodar zapovede, kaže, dovedite moga zlog slugu. Zli slugo, kaže, nisam li ja tebi oprostio, nisi li ti trebao da oprostiš svome prijatelju? I onda naređuje ostalim slugama, kaže, bacite ga u tamu najkrajnju, tamo je plač i škrgut zuba. Pazite, tama najkrajnja, plač i škrgut zuba nije samo metafora. Možemo slobodno da shvatimo bukvalno zašto. Već ovdje na zemlji sreo sam ljude koji plaču i škrguću zubima zato što nemaju mirnu savjest. Nemojmo da se uzdamo u našu pravednost, u našu čistotu. Nikad nećemo moći da se setimo svih svojih sagrešenja. Nećemo uspjeti da se pokajemo za svaki svoj greh. Nemojte da budemo zabludi. Treba da se trudimo da se setimo svih, ali ne smemo samo na to da se oslanjamo, a pritom da osuđujemo bližnjega. Tada nam to pokajanje ne vredi. Ali ukoliko pravimo kombinaciju, dajemo od sebe sav trud da se prisjetimo svih svojih sagrešenja, da se pokajemo i ispovedimo, a onda zbog saznanja da ima još mnogo drugih i sitnih i ko zna koliki tajnih greha koje ne možemo i ko zna da ćemo se ikad setiti, a molimo Boga da nam oprosti to, najefikasniji način da nam to sve bude oprošteno je da oprostimo onima koji nama čine nažal. Tada sa sigurnošću u trenutku smrti možemo da očekujemo blage reči gospodnje, hodite blagosloveni oca moga nebeskoga i primite carstvo koje vam je pripremljeno od početka veka. Važno je da se u početku čovjek trudi, da ne očekuje da to dođe spontano. Ljudi se rađaju sa određenim kapacitetom praštanja. Neko ima veću količinu sposobnosti praštanja, neko manju. Ali bez obzira, taj prag može da se poveća do beskonačnosti ako se uloži trud. A onog trenutka kad nam to pređe u naviku, kada onog trenutka kada nas neko povređuje, mi mu odmah praštamo bez vremenskog perioda da zadržamo u nama gnev. E, to je vrhunac pravoslavnog podviga. To je otac Tadej govorio, a opet citirajući svetog Isaka Sirina, da je smirenje vrhunac pravoslavnog podviga, ka kome se teži. Smirenje je majka svih vrlina, suprotnost gordosti, a gordost je majka svih greha. Kao kad imate ovako dve šake, ovo je smirenje, iz njega kao prsti izlaze ostale vrline. Ovo je gordost, iz nje izlaze ostali gresi. Što se više smiravamo, sve više gazimo gordost. Nije li odluka da se molimo i da činimo dobro onome koji nas povređuje, koji nas vređa, nije li to gaženje svoje suje? Jeste. Vidite, iz skorašnje naše prošlosti, praktično u 20. veku, jedan od najsvetlijih primjera smirenja je bio starac Vukašin iz Klepaca. Ustaša mu seče uši, nos, muči ga, a ovaj stoji mirno i kaže: samo sinko, ti radi svoj posao. To je nemoguće da kaže čovjek koji nije smiren. Otac tada je govorio i opisivao kakav je smiren čovjek. Kaže, dođe čovjek da ga bije i bije ga, a ovaj koji je smiren gleda u ovoga što ga bije i uopšte se ne srdi na njega, ne ljuti se na njega, nego ga još i žali jer vidi da s njim nešto nije u redu. Uopšte ga ne dotiče to što je bijen, ne, još žali ovog čovjeka. E, kaže, takvih je malo na svetu, ali zbog takvih i zbog male dece Gospod daje da nam sunce još sija. Nemojte, još jedno samo stvar da vam kažem, neću da, jer sam produžio sve ono.
Dobro, dobro, samo
prosite. Nemojte da se plašite. I ako vam deluje u pojedinim trenucima da zlo trijumfuje u ovom svetu, to je laž. Ovo su posljednji trzaji zveri. Iskustvo lovaca govori o tome da kada ubijaju neku zver, posljednji trzaji te zveri mogu biti najsmrtonosniji jer su to najjači grčevi, kopita i ono i tako dalje. I ako se neko nađe u prisustvu kad zvekne kopito, možda ubije čovjeka. E, ovo sada liči kao da je trijumf zla, a u stvari ovo su posljednji trzaji zla i zato su toliko snažni. Kada bi bila istina da zlo trijumfuje u ovom svetu, makar za sekund, ne bi postajalo ne čovečanstvo, nego cijelo stvoreni vidljivi i nevidljivi svet. Toliko nas zlo mrzi. Ako bi samo sekund trijumfovalo, naše postojanje je svedok živi da je Bog pobeditelj, kako je i pisalo na zastavama svetog cara Konstantina: Isus Hristos nika, Isus Hristos pobeditelj. Bio pobeditelj, pobedio i bit će. A to što mi postojimo je svedočanstvo da dobro trijumfuje. Nemojte da se plašite. Kada dve vojske, ranije pogotovo u ranijim vekovima, treba da se sukobe, na bojnom polju vojskovođe idu od jednog do drugog svog generala i pitaju kakav je borbeni moral. Ako im generali kažu vrlo dobar, čak i ako su malobrojni, i ako imaju slabije oružje, vojskovođa skoro sa sigurnošću zna da će pobediti. Toliko je značajan borbeni moral. Mi smo isto vojska, samo duhovna, i moramo da se krepimo jedni druge mora da dižemo borbeni moral, mora da bude na visokom nivou. Radost, imate pravo da se radujete. Sveti Serafim Saroski kaže, nije greh radosna duša. Iz radosne duše najlakše molitva ide ka Gospodu. Iz obremenjene duše, iz brižne duše, teško molitva može da ide ka Gospodu. I vidite, briga je u stvari velika duhovna prepreka. Ako za nešto brinemo, briga nas parališe, veže i ruke i noge. I ništa ne možemo da postignemo ako za nešto brinemo. Ali, Sveti Serafim Saroski kaže, za isto to, za što brinete, istisnite brigu, a stavite, ubacite molitvu. I za to se molite. Molitva je delo. Iako je misao, ona je delo. Iako ništa drugo ne možete da uradite, ono uvek možete da se molite. I molitvom može da se postigne rešenje tog problema. A brigom ne. Nažalost, to i naši neprijatelji znaju. I zato preko medija i svega ostalog gledaju da nas kolektivno ubace u stanje kolektivne psihoze, odnosno blagog straha i brige. Jer se tako lakše vlada sa ljudima. Ali vi se ne dajte. Jedan od mojih apela, ako mogu da apelujem, nemojte da gledate Dnevnik u pola osam. Dnevnik u pola osam je formiran po američkim principima. A američki principi su ti da svaka vest je gora od prethodne. Evo, pa prisjetite se Dnevnika, da li možete skoro da se setite da je bila neka lepa vest osim kad Novak Đoković pobedi? Hvala Bogu i, i na tom. Ali to se svesno radi, pazite, svesno. Traži se gde su loše stvari i onda se tako kroji Dnevnik. I ljudi koji gledaju svaki dan Dnevnik ne mogu a da ne odole utisku da se samo loše stvari dešavaju u svetu. A to je nemoguće. Jer kada bi se samo loše stvari dešavale u svetu, to bi upravo značilo da zlo trijumfuje. A to nije istina. Jer po čim smo mi evo ovde okupljeni, znači postojimo, znači to je laž. Ne trijumfuje zlo. Ali oni hoće da mi to mislimo. I zato nemojte to gledati. Pogledajte, kad ste zadnji put čuli vest iz Rusije? Dobro, ne lošo. Loše vesti, to ćemo još ponekad i čuti. Da li ste skoro čuli neku dobru vest iz Rusije? Osim naravno pobjede Putina. Ali to su morali, jednostavno nemaju kud. Ali opet sa nekim osvetom kritičkim i tako dalje. Razumete? Ali ćemo zato u centralnom sredini Dnevnika da imamo reportažu o početku boks meča između baba u Hondurasu. To će biti udarna vest. A Vaskrs Rusije nigde neće biti zabeležen. Prošle godine, ja sam pretprošle godine prvi put bio, prošle godine sam ja vodio ljude u Rusiju. Ljudi su se čudili čudo. Pa da li je ovo moguće? Pa da li je moguće da ovo postoji? Pa to je, za nas je isto kao crna rupa, kao da ne postoji uopšte. Znate šta se tamo dešava? Vaskrs. Tamo ljudi plaču od miline, ne od tuge, nego plaču, to se zove radosna tuga, to je stanje blagodati. Tamo deca nose marame. Ne zato što ih neko tera, nego zato što to vole. Ajde da kažemo, ta marama može i ne mora. Znate kako je lepo kad vidite dete, devojčicu od 5 godina koja nosi belu maramče. A da vidite dečaka u Kijevo-Pečerskoj lavri koji je prišao meni da se ispoveda. I doneo zapisku. I čita svoja sagrešenja, a ovolike kapi suza padaju na pod. Jeste vi čuli tu vest? Jel vam neko tu vest preneo preko Dnevnika? E vidite. A ja vam svedočim da se to tamo dešava. Svaki korak je bio zaliven suzama umiljenja. Jedan doktor 90. godina koji je dolazio često u manastir Vitovnicu i koji je bio sa ocem Tadejem u sve tri svete zemlje. Bio je u Svetoj Gori i u Svetoj Zemlji i u Svetoj Rusiji. Ja sam ga molio, molim te, hoćeš li da mi opišeš koja glavna osjećanja vladaju u ove tri svete zemlje? Kaže, hoću, vrlo je lako. I krenuo je gradacijom. Kaže, na Svetoj Gori sve je natopljeno molitvom. I ne možeš da se ne moliš, spontano molitva ide. Sve je molitveno. U Svetoj Zemlji, gde god hodaš, koračaš, imaš utisak da je malo pre Gospod tuda hodao. I sve odiše radošću Hristovog vaskrsenja. A iz Rusije se niko ne vraća isti. U Rusiji, kaže, vlada radosna tuga. I onda mi je ispričao događaj u jednoj ženskoj lavri, 200 monahinja, služe svenoćna bdenije. U jednom trenutku, kaže, jedna babuška monahinja uhvati me, kaže, za ruku, odvede do ikone Majke Božje i sa suzama, kaže, sa vapaje krenuo da se moli za mene. Kaže, od tad sam ja drugi čovjek. Ja sam čekao godine i godine, ali zapamtio sam to i verujte mi na reč, doživeo sam isto. Tamo kada čuju da smo došli Srbi, svi stanu i počnu da plaču. Toliko nas vole. To je neverovatno nešto. Reč Srbija je bila ključ za sva vrata. Kod Svete Matrone, gde su redovi stotinama metara, grupa naša, kad su čuli da smo iz Srbije, odmah se razmačinju i odmah nas puštaju, izvolite. I pregršt latica ruža koje Sveta Matrona volela, koje donose kod nje, ovako nam daju. Ponesite, ponesite. Sa suzama, u tri reda suze ovako idu. Kod Svete Ksenije isto. Svešten služitelj koji je pomazivao kod Svete Ksenije, kaže, molim vas, uđite svi u kapelu, pevajte nam, kaže, srpski napev Hristos Voskrese. Išli smo u danima još kada je trajala radost Hristova Voskresenja. Pola sata smo mi bili u kapeli i pevali Hristos Voskrese. Niko se od Rusa nije bunio. Ne, svi nas gledaju sa radosnim pogledom, a suze idu. Radostan pogled, a suze idu. Neverovatno nešto. Ovo vam pričam jer hoću da vas ohrabrim. Hrišćana nikad nije bilo u većini. Neće ih najverovatnije ni biti do drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Ali, žene pogotovo, ali sigurno i muškarci, znaju kada se mesi testo. U kilo brašna ne ide kilo kvasa. Čak i ona mala kockica kvasa je mnogo za kilo brašna. Ja to znam, ja mesim često. Pa i pola je mnogo, nego se uzme četvrtina i u kilo brašna i cela kila uskisne. Tako i hrišćani, Gospod kaže, vi ste so zemlji, ali upozorava, pazite da ne obljutavite. Tako isto i taj kvasac, znate, postoji mogućnost da kvasac izlapi, da nema tu potenciju, tu snagu, i vi ga stavite, testo ne nadođe. Znači, mi ne možemo da čekamo da budemo većina, ali zato možemo da očekujemo od sebe i uvek samo od sebe da li ćemo biti taj koncentrat. I neka svako od nas bude koncentrat u svojoj okolini i ta okolina će uskisnuti, a kada testo uskisne i ono postaje kvasac. Tako da uvek samo očekivati od sebe, nikada od drugoga. Kada ulazimo u odnose, pazite, ovo je isto jako važna stvar, kada ulazimo u odnose, ako uđemo sa željom da dobijemo od onog drugoga, da uzmemo od onoga drugoga, a onaj uđe u odnos sa nama da on uzme i dobije od nas, niko ne dobija. Kako može dobiti kada niko ne daje? Ali ako uđemo u odnos sa željom da dajemo, a i oni drugi uđu u odnos sa željom da daje, u oboje dodaju, u oboje dobijaju, I tu, kako kaže sveti apostol Pavle, uzrasta se iz sile u silu, iz ljubavi u ljubav. Ljubav se samo uvećava, umnožava. Ali kako je moguće da čovjek da ako nema? E, to je sada pitanje. Zašto nemamo? Sada je to lako objašnjivo. Oprostite mi što sam se raspričao. Ja ne znam koliko je... Vidite, sada je to lako objašnjivo. Zašto? Zato što znamo za internet. Znamo za banku podataka. Znamo da to da svuda okružuju televizijski talasi, mobilni talasi, internet talasi, i ostali talasi, kako zna još koji. I nikome to ne moramo da dokažemo. Svi to prihvataju kao činjenicu. Dobro, u redu. Na sličnom principu, po sličnom principu, Bog je svuda oko nas. Možemo li da opipamo televizijske talase? Ne možemo. Radio? Ne možemo. Mobilne talase? Ne možemo. A šta nam je potrebno da te talase pretvorimo u sliku i ton? Pa mašina i antena. Zavisi za koje talase. Ako ćemo televizijski, onda nam treba televizija i antena. Ako je mobilni, treba nam mobilni i antena. Ima još nešto što je potrebno. A to ću sad malo kasnije da vam objasnim. Prvo da vam kažem da smo i mi po rođenju dobili i mašinu i antenu i dušu i telo. Međutim, još je nešto potrebno. Sada je to teško objašnjivo zato što kad se uzmu ovi savremeni televizori, to oni su već svi naštelovani, samo prebacujemo program. Ali ranije, ako se sećate, morali ste, svaki program ima točkić, pa morate da tražite frekvenciju. Pa ne znam, prvi je program na 6. kanalu, drugi na 14. ovaj na 36. Se sjećate toga? Morali smo da tražimo frekvenciju tog programa. Svaki program se nalazio na određenoj frekvenciji. Isto to moramo da uradimo i sa Božjom frekvencijom. Moramo da se podesimo na Božju frekvenciju da bismo primili sliku i ton. A kako to da uradimo? E pa sad, kada uzimamo neki savremeni aparat, bilo da je televizor, mobilni telefon, pa čak i auto sad i tako dalje, ako u sve to dobijamo uputstvo za upotrebu. Pazite, sad onaj LCD televizor, kad uzimo i to, ja znam da menjam programe, znam da pojačam i da smanjim zvuk i da ga upalim i da isključim. I to je sve. A taj televizor ima još, ne znam ni ja koliko još mogućnosti, ali ja ih ne znam. Da bi mogao taj televizor, uzeo sam ga za primjer, ali i druge sve mašine, da iskoristim u njegovoj punoći sve ono što je dato, potrebno je da proučim uputstvo za upotrebu i da se pridržava toga uputstva za upotrebu. Jer vidite sad još nešto. Polazimo od pretpostavke da znam da koristim primitivno televizor. Znači one ranije televizore koji su bili mehanički i tako dalje. A šta ako sam došao iz preistorije, ne znam uopšte za televizor. I nalazim se ispred crne ploče, više nije ni kutija, nego to je ploča. I dobio sam ovako nešto što liči na neku polugu, neki kamen. I ja došao iz preistorije. I sad pitam se šta da radim. Pa prvo što ću da uzmem. Jer ja to znam, drugo ne znam. Razumete? I pokvarit ću televizor. Jer nisam pročitao uputstvo za upotrebu. A ajde da kažemo da znamo makar nešto, malo. Znači, koristimo one primitene televizore, pa znamo bar malo. Ali ne možemo da u punom potencijalu iskoristimo tu mašinu. Dok ne naučimo uputstvo za upotrebu i primenimo ga. E isto to je i sa našim dušom i telom. Ako ne pročitamo uputstvo za upotrebu ili ga ne znamo uopšte, velika je mogućnost da ćemo ga pokvariti. Ali ako pročitamo uputstvo za upotrebu i primenimo, koristit ćemo ono što nam je dato. Mi nismo zaslužni ni za telo ni za dušu, sve nam je dar. Koristit ćemo u punoći. Šta bi bilo u ovom slučaju za nas uputstvo za upotrebu? Šta mislite? Zapovesti Božije. Zapovesti Božije nisu date zato što to njemu treba. On je savršen. One su date zbog nas, da bi mi znali kako da upotrebimo i dušu i telo na najbolji način. A znate li koja je najbolja upotreba i duši i tela? Dve zapovesti. Prva zapovest: ljubi Boga svoga svim bićem svojim, mišlju, umom, delom, rečju i tako dalje. A kaže, a druga je ista kao ova prva: ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Ispuni ove dve zapovesti i spašte se, kaže Gospod. E, pogledajte sad. Koji je obrazac ljubljenja bližnjeg svoga, ovo kako Gospod kaže? Kao samog sebe, jel? Znači, uslov ljubljenja bližnjeg je ljubiti samog sebe. Jer kaže, kao samog sebe. Znači, to je model po kome ljubimo bližnjega. Problem je u tome što mi svi ljubimo bližnje kao same sebe, ali sebe ne ljubimo na pravi način. A onda, po tom iskrivljenom modelu, kako sebe volimo, to prenosimo, jer je to jedino što znamo, prenosimo i u ljubav prema drugima, odnosno u odnos sa drugima. I zato ne ljubimo ni druge na pravi način. E, pošto sad dolazi vreme pitanja, ako nisam prekardašio, sad ja da pitam vas, a šta mislite? Koje bi bilo pravi način ljubljenja sebe? Kako ako sebe ne ljubim na pravi način? A kako ću ljubiti sebe na pravi način? Pazite, znate šta znači sad ljubljenje mene na pravi način? Recimo, sad ću ja da lupetam. Ljubljenje za mene na pravi način je da obezbedim sebi pet obroka, da se dobro nabokam, što to govori moj stomak, da nabavim sebi dobra kola, da imam da se zagrejem, da imam da uživam, da imam da ne znam ni ja i tako da. Je li to pravo ljubljenje sebe? Čovjek, prirodno je da čovjek ljubi sebe, jer je to uslov da ljubi bližnjeg. Ali je problem što sebe ne ljubi na pravi način. E, tražimo sada odgovor, hoće da mi neko kaže šta je pravo ljubljenje, koje bi bilo pravo ljubljenje sebe. Evo ga odgovor, to je odgovor. Pravo ljubljenje samoga sebe je u stvari ispunjavanje prve zapovesti. Ljubi Boga svoga svim bićem svojim, tada sebe voliš na pravi način. Jer kada svo svoje biće ustremiš ka Gospodu i svakim svojim atomom bića voliš Boga, dok te ljutka, ti nemaš, ne čekaš da prođe vremenski period da ti ta ljubav bude uzvraćena. Tog trenutka si ti voljen i ispunjen si potpuno ljubavlju. Svaki atom ti je ispunjen ljubavlju. A tada, kada se obratiš bližnje, bilo pogledom, bilo gestikulacijom, bilo bojom glasa, bilo sadržinom onog što ćeš da kažeš, sve ide iz tog osjećaja. Svaki tvoj gest je u stvari ljubav. To je jedno pozitivno vrzino kolo u koje treba da upadnemo. Eto to je.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje igumana manastira Jovanja u blizini Valjeva oca Mihaila o vrlini opraštanja, koje je održao na 226. duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja u Beogradu.